VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata agayya 8 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 2 bara 2006 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Mataan oduu har'aa dhibeen eboolaa fayyummaa addunyaaf yaaddessaa ta'uu dhaabbati jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksiseera.
Baankiin addunyaa immoo gargaarsa humna elektirikii doolaara biliyoona lakkaa'amu biyyoota Afrikaa 6 kenne Itoophiyaan kanneen carraa kan argatan keessaa tokko. Kun oduu keessatti gabaasaalee qabnu keessaati. Qophiilee kabiroos ni qabna dhaggeeffattoota keenya. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleensa oduutiif gara tujubeettaa deebina.
Dhukkuba eboollaan lakkoobsi namoota du'anii dabalaa adeemuusaa aangaa'onni eegumsa fayyaa Afrikaa dhihaa keessaa beeksisanii jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa immoo fayyaa uummata addunyaaf yaaddessaa ta'aa jira jedha. Daayireektarri WHO tuuta oduuf Jeneevaa keessatti har'a ibsa kennaniin biyyootiin eboollaadhaan miidhaman faca'ina guddaa kan dhibee kanaaf haala walxaxaa ta'e dura dhaabbachuuf dandeettiin qaban jechuudhaan gargaarsa sadarkaa addunyaa guddaaf iyyatanii jiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Koreen yeroo hatattamaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa odeeffannoo fi ragaa guyyootii lamaan darbaniif sassaabbateen dhukkubii eboolaa ka biyyootii Afrikaa dhihaa keessaa hammaataa akka jiruu fi to'annaa jala oolchuuf tarkaanfii guddaan fudhatamuu akka qabu beeksiseera. Daayireektarri waliigalaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Maargaret Chan akka jedhanitti koree kanaan yaadi dhihaate dhukkuba eboolaa Giinii, Seraaliyooniif Laayibeeriyaa keessatti mul'ate to'achuu fi addunyaa iddoo biraatti akka hin facaanee ittisuudha.
The declaration of a public health emergency of international concern alerts the world to the need for high vigilance.
Dhukkuba eboolaa irratti hubannaa barbaachisu uummata aangaa'uudha. Garuu kana jechuun biyyoonni hundumtuu yookaan harka caalaan eboolaan isaan mudata jechuu miti. Afrikaa keessaa xiqqootu dhukkubi kun keessatti ka'ee jedhaniiru. Dhukkubi eboolaa Afrikaa dhihaa keessatti amma ka'ee seenaa keessatti isa guddaaf hamaadha. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti lakkoofsi namoota eboolaan qabamanii 1,700 yoo ta'u kunis kanneen sababaa kanaan lubbuu isaanii darbe 932 dabalata. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti biyyoonni Afrikaa dhihaa kanneen eboolaan keessatti argame wal waraansa siviilotaa biyya isaanii keessatti gaggeeffamaa tureen kan ka'e caasaan tajaajila eegumsa fayyaa qaban dadhabaa fi raafamaa waan ta'eef dhukkuba kana to'annaa jala oolchuuf rakkisaatti ta'e. Namoota dhukkuba eboolaan qabamuu isaanii baruu kanneen isaan waliin walitti dhufeenya qabaataa turan addaan baasuu fi wal'aansa akka argatan gochuun hojii gaggeeffamu keessaa ta'uun ibsameera. Naannoo dhukkubi kun itti hammaataa jirutti uummanni akka wal keessan adeemne ittisuun keessumaa daangaa biyyootii sadeenii cufuun barbaachisaadha jedhameera.
Baankiin addunyaa tajaajila ibsaa biyyoota Afrikaa 6 babal'isuuf kan oolu deeggarsa doolaara biliyoona 5 kan kennu ta'uu beeksise. Torban kana Waashingtan keessatti kan geggeeffame gumii hoogganoota Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi irratti akka ibsametti baankichi biyyoonni deeggarsa maallaqaa kennuuf biyyoota gaanfa Afrikaa 3 Itoophiyaa, Taanzaaniyaa, Ugaandaa akkasumas kadhiyaa Afrikaa, Naayijeeriyaa fi Laayibeeriyaadha. Gabaasaa Batira Sultaan namoota dhiyeessa.
Baankii addunyaatti bulchaa damee enerjii kataan Maayikaa Vaan Heenigan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin biyyoonni sadeen filatamuu isaaniitiif sababaan mootummaa Yuunaayitid Isteets karoora Afrikaa Paawer Inishiyeetiv jedhamu keessatti waan isaan hammatteef akkasumas biyyoonni kun yeroo dinagdeen isaanii hatattamaan guddataa jiru kanatti gama humna elektirikiitiin hanqina waan qabaniif rakkoo sana furuuf jedhame ta'uu dubbatanii jiru. Maallaqni guddaan doolaara biliyoona 5 kan baankiin addunyaa gumaache kun maal maalirra oola gaaffii jedhuuf ennaa deebisan akkana jedhan aangawichi baankii addunyaa Mr. Heenigan.
Bank Group, on the one hand, supplies financing for infrastructure investments, no? So for power plants.
Akanjer, Gareen Banki addunya gamto ko investmenti misomo bura humna electricity fi karaibse hojjetan galchun karkart ba dialle ke setibse walinga u fakkanu mojjetan afrikaani afrikalle gam teknikati fi gam karkar so geyi tin karkaran ak afrikaani gam seralle ni karkar sargattu o makkana kan karkaran
kan gurmuun baankii addunyaa kun biyyoota Afrikaa jaaf gumaacha doolaarri biliyoonni 5 kun akkaataa itti hojiirra oolfamu laalchise biyyoota sana tokko tokkoon akkasumas mootummaa Ameerikaa asoobsiisuu isaanii kan dubbatan Mike Van Hennigan waan maallaqichi enerjii barreessamu dhiyeessuusaaf tajaajila elektirikii baadiyyaallee Afrikaa dhaqqabsiisuudhaaf akka ta'e dubbatanii jiru. Itoophiyaan qabeenyaa enerjii haaressamu akka qabdu eeranii baankiin addunyaa karaa misooma enerjii lafa jala baafamu sana yookaan immoo kan jiyootermaal jedhamu ilaalchisee daandilee elektirikii diriirsu akkasumas ibsaa elektirikii baadiyyaa keessa diriirsu mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee akka hojjetu baankiin addunyaa dubbachuusaa dubbatanii jiru Mrs. Hennigan. Ta'us garuu maallaqa gargaarsa enerjii baankiin addunyaa Itoophiyaaf kennu kana keessa ijaarsa ittisa lagga Abbayyaa yookaan immoo iddaasee kan jedhamuuf akka noollee dubbatanii jiran. Itoophiyaa keessatti piroojektiileen baankiin addunyaa itti hirmaatu misooma jiyootermaal enerjii daandii elektirikii diriirsuuf humna elektirikii baadiyyaa dhaqqabsiisu ta'uusa aangawa ittiin kun beeksisanii jiran.
Waraanni Yuunaayitid Isteetsi erga gareen finxaaleeyyii gara Irbil bakka aangawoonni waraana Ameerikaa jiraatanitti meeshaa gurguddaa dhukaasanii booda Iraaq kaaba gama dhihaa kan jiru kutaa leellistoota Islaamummaa keessa jiraatan har'a haleelanii jiru. Dubbiimaan Pentagon aangawaa waraanaa John Kirby ibsa kennaniin akka jedhanitti xayyaaronni waraanaa boombii kallattiin manni ergameef rukutu kan kiiloogiraama 250 ta'e gama naannoo finxaaleeyyii kanaatti darbanii jiran. Pirezidaanti Baraak Obaamaan kaleessa ture xayyaarri waraanaa Yuunaayitid Isteetsi haleellaa qilleensarraanii kutaa leellistoonni Islaamummaa keessa dahatan akka haleelan kan ajajan. Baqattoota kanneen gamasitti danqamaniifis midhaan nyaata akka ergamu ajajaniiru. Ministeerri ittisaa Chuck Hagel New Delhi irraa akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Iraaqii humnootiinsa doorsisa leellistootaa irratti akka duulaniif ni deeggarti jedhan. Kaayiroo keessatti lola dhaabinsi Israa'eliif Hamaas gidduu dheeressuuf mariin itti fufee jiru kanatti Israa'el har'a erga Hamaas haleellaa rookkeettii Israa'el irratti raawwatu eegalee booda qilleensarraan Gaazaa haleelutti fufte. Rookkeettii Hamaas furguggisuuf deebii kennuuf jecha wayita xayyaarri waraanaa Israa'el haleellaa raawwatanitti samii Gaazaarraa aarri argamaa ture. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota baankiimuun gareeneen lamaan marii Kaayiroo keessatti gaggeeffamaa jiruun waliigaltee irra ga'uu dhabuu isaaniitti gadduu isaanii ibsan. Baankiimuun ibsa kennaniin mariin sun fooyya'in akka argamsiisu akkasumas rakkoolee jiruuf furmaata barbaaduuf lola dhaabinsi sun hanga battala tolfamuu qaba jedhan. Waraanni Israa'el lola dhaabinsi saatilee 72 dhumachuuf saatileen haggi tokko hafee wayita jirutti waliigaltee sana kan cabse Hamaas jechuun himate. Dubbiimaan mootummaa Israa'el akka jedhanitti loltoonni Hamaas adda utuun baasin siviilota irratti fuulleffatan. Hamaas immoo hanga Israa'el danqaa waggaa 7 Gaazaa irraa kaastutti lola hin dhaabuu jedhee jira. Israa'elis gamasheen danqaa sana kan kaaftu yoo Hamaas naannoo sana waraanarraa qulleesse qofaadha yoo jettu Hamaas immoo haala sana fudhatama dhabsiise. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaa wal morman kan Afgaanistaan lamaan falmii gidduu isaanii dhaabuudhaan mootummaa waliinii hundeessuuf kan hojjetan ta'uu walii galan. Abdullaa Abdullaaf Ashraaf Gahanii yeroo filannoo irra deebii sagalee kenname biliyoona 8 ilaalchisuun danqamanii kan turan yoo ta'u kanneen keessaa sagalee xiqqoo qofaatu wal dhahee jira. Kaabul keessatti ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii waliin marii guyyaa lammataa geggeeffame irratti kaadhimamtoonni kun har'a waliigaltee mallatteessuudhaan mootummaa waliinii kan biyyoolessaa uumuuf walii galan. Abdullaan Gaaniif Keeriin har'a wal ta'uun tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti waliigalteen kun tokkummaa biyyoolessaa cimsuuf tarkaanfii fudhatame, olaantummaa seeraa kan cimsu akkasumas egeree wayyaawaa uummata Afgaanistaaniif kan fiduu jedhan. Gaaniinis gama isaaniin mootummaa tokkummaa biyyoolessaa uumuuf Abdullaa waliin hojjechuuf cicha qaban agarsiisaniiru. keeriin akka jedhanitti kaadhimamtoonni lamaan bayii oditii geggeeffame irratti waliigaluu isaanii tuqanii namoota kana lamaan keessaa tokkotu pirezidaantii ta'a. Garuu namoonni kun lamaan hegeree Afgaanistaaniif hedduu barbaachisoodha jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis oditiin kun dhimma injifachuuf injifatamoo utuu hin taane sagaleen uummata Afgaanistaan kabajamuusaati jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi walga'ii NATO kan fulbaana 4 Weels keessatti geggeeffamuu fi hawaasa addunyaa Afgaanistaan keessatti qoodanni fudhatu irratti fuulleffate tun ga'in xumura baatee kanaa dura pirezidaantii Afgaanistaan hojii akka jalqaban feeti oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya, arra jimaata waan ta'eef akkuma baratame walleelee biyyoota alaa keessaa si nafeerra. Meekan Tireesi Chaapman kana dhaggeeffadha.
Like you own my life. You never made any sacrifice. Demons ever on my trail. Standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. My price, but I'll sell all that is mine. Think money rules when all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life.
Tireesi Chaapman wallee isheetiif guddaan galatoomsadha. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:45. Kun 7:00 yeroo tokko kan dhiyaatu qophii misoomaadha. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa 50 ta'an dhiyoo kana jechuun giddu kana as Washington DC tti President United States Barack Obama waliin marii geggeessanii jiru. Dhimmoota irratti mari'atan keessaa tokko imaammata Power Africa Initiative jedhamu kan President Obamaan baasanii. Akkuma dura keessatti dubbannetti sagantaan kun biyyoota Afrikaa jaha humna elektirikiitiin jabeessuutti fuuleffate. Sagantaan kun biyyoota Afrikaa hagam gargaara baadiyyaan Afrikaa kanarraa bu'aa akkamii argata mee gara soorattaa deebinu qophii kanaaf.
Hayyalan babaarotti oolehan sooraa haala keetii akka gabaasii baankii Afrikaa kibbaa ta'a addunyaa keessattuu guddoo beekamtoota biyya 32 keessallee dameelee gargaara qabdu Standard Bank baafti jedhutti addunyaa keessa nama biliyoonii tokkootiif miliyoon 400 humna ibseeta barbaadan hin arganne. Afrikaa keessa nama harka 75 humna ibseeta akka fedhan abdatan hin qabne namni harka 85 immoo ibsee qabaachuu dhiisii ittuu hin dhiyaatu carraasuun hin argatu. Biyya akka Malaawii, Ugaandaa, Keenyaa, Suudaan kibbaatii fi biyya akka keessatti humna ibsee guyyaa tokko boba'a guyyaa tokko dhaamtuun jireenni nama gara harka tokko haga harka 5 xiqqaate. Baadiyyaa biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gadi jiran jahatti ammoo nama miliyoona 440 ibsee hin qabne. Afrikaan yoo hedduu yoo suuraa saatalaayitii kan halkan kaasanii ilaalane guddoo dukkanoofti. Awurooppaaf Ameerikaan faan ammoo guddoo ibsiti. Ameerikaaf Awurooppaa keessatti ammoo yoo ilaalte lafti hedduun lafti ibsee qabdu waan taateef ibseen isaanii halkanillee ni mul'atti. Afrikaa keessa ammoo gara Afrikaa kibbaa malee biyya hedduu keessatti saatalaayitii halkaniitii yoo ilaalan guddoon argan. Mootummaan Pireezidaant Obaamaa sagantaa isaa Power Initiative Africa jedhaniini. Ganna 15 keessatti dukkan hamtuu akkanatan keessa baasuu fi sagantaa baasee hojjechuu ni jira. Karoora kana doolaarii ofii baase ta'a doolaara biliyoona 7 caalti dabaleetiin walumattuu doolaara biliyoona 26 itti argateetiin hojjechuutiin ni jira. Biyyooti karoorii kun baheef jahaan Itiyoophiyaa, Gaanaa, Keenyaa, Laayibeeriyaa, Naayijeeriyaa fi Taanzaaniyaa fa'a. Afrikaan ibsee dhabdee maan taate? Karoorri kun hagamisii qarqaara? Biyyoota tana keessa jahan ammaantan maqaa dhaabumne tana keessa tamti irra faayidaa argachuu danda'a. Megara Profeesar Asfaw Beyyenee san deebisa. Profeesar Asfawni Ameerikaa Yuuniversitii San Diyeegootti Profeesara Mekaanikaal Injiineringii fi Gorsa Barattoota Barumsa PhD'ti. Walda Hawaasa Injiineroota Ameerikaa nama jajjabaatti filanilleetti miseensa. Barreeffama qorannoo saayinsii mirkanaa'e hedduu barreessa. Yuuniversitii hojjetuufitti qarqaars doolaara miliyoona 10 geetto argachiisee jedha. Sagantaa gargaraatti hojjechuun. Qorannoon isa hagi guddaan akka humna ibsee ta'a hin dhumanne ta'a akka ibsee bisaanii aduu bubbeef waan gargaraa irraa argatan ittiin hojjechuu danda'anii fi humna ibsee ta'a laf keessaaf qilleensa keessa argachuu danda'an akka itti hojjechuu danda'aniin fa'a qorata. Ayyalan Profeesar guddoo si galateeffannaa Afrikaa keessa akkuma reefullee jennee Afrikaan yoo suuraa saatalaayitii halkaniitiin ilaalanii guddoo dukkanoofti. Sagantaan Pireezidaant Obaamaan faan baasan ammoo Afrikaa dukkan keessa baasuuf qofa dontaatinu dukkan keessa ifatti baafnaa jedheetiin jalqabuu qofa dontaatinu qarqaars gargaraa kennee fi akka biyyitiin humni ibseetiin of dandeetti tolchaa jechuu jira. Profeesar Afrikaan ibsee dhabdee maal dhabde?
Kuni gaaffii jabaadha. Kanaan dura qorannoon hedduun waan akkasii irratti hojjetamee waan gudunfamee lafa taa'e tokkodha. Biyyi tokko guddachuudhaaf hiyyuma keessaa bahuudhaaf humna ibsaa isa barbaachisa, elektirikii barbaachisa. Kanumatti hirkate waan kana caalaayyuu gudunfame tokko guddinni biyya tokko karaa ikonoomis, karaa nagaa, karaa hunda, karaa barumsaa yoo laalle guddinni biyya tokko humna elektirikii malee deemuu hin danda'u kan jedhutu karaa adda addaa qorannoo adda addaa karaa United Nations karaa biyyoota hedduus lafa taa'eera. Kanaaf biyyi tokko guddachuudhaaf humna elektirikii, humna ibsaa barbaachisaadha. Qotee nama baay'eedhaaf midhaan dhiyeessuudhaaf karaa nagaa biyya tokko keessa siifachi deemne namni akka qoricha argatuuf access isa jedhamu karaa hedduu biyyi tokko biyya humna elektirikii malee hiyyuma keessaa bahuu hin danda'u. Kanaaf hedduu barbaachisaadha.
Sagantaan ammaantan Pireezidaant Obaamaan faan ittiin jiran kunin Afrikaa Power Initiative jennuun kunin biyya Afrikaa tana maaliin qarqaara? Sagantaa armaan dura Afrikaa elektirikii galchuuf baheen caala maaliin gargari gora?
Karaan adda jiru humna amma unaa jiru dabaluu jechaadha. Dabaluu irratti hirkata kun. Maal ammoonaa kan hin turre maaltu itti dabalamaa kannaan jettee kan itti da'amu infrastructure humna ammoonaa hin jirre elektirikii dabaluu karaa adda addaa karaa humnoota renewable energy isa jedhaman kana humna elektirikii kan laatu qulqulluudhaan kan laatu kan of haaromsu jechaan kan hin umne kan akka qilleensaa aduu kana dabaluudhaa fi biyyoota jahan sana keessatti biyyoota jahan duwamitti xiqqoomoo Uganda fi Mozambik keessattis karaa adda addaa akka zayitiin bahu gargaaruudhaaf yaalli jira. Kanaaf tokko humna sana diriirsuu isa diriire sanammoo akka mana manatti faca'u distribution isa jedhan sanarratti hojjechuu ammoo ergi faca'ee booddees humna sana sirriidhaan akka fuundurattis kennu maanejmentii sana irratti gargaarsa akka ta'uudhaafidha kan horiin kun lafa taa'ee jechaadha.
Akkuma beeknu biyyi tokko ibsa waan hedduu irraa argachuu dandeetti. Kaan aduu irraa argata, kaan elektirikii, kaan gaazii irraa argata, kaan kurraazii irraa argata haa jennuuti. Babaaddee keessa jiru jalqabne kurraazii yookaan shaamaa yookaan waan gargaraa irraa argachuu danda'a. Kaan humna ibsee, humna qilleensaa, bubbee waan hedduu irraa argachuu danda'a, aduu irraa argachuu danda'a. Ka Afrikaatii fi bika biyyi guddattee yoo walitti ilaalle addunyaan akka guddaan ibsee maalirraa argatti? Afrikaan maalirraa argatti ibsee? Humna ibsee yookaan elektirikii maalirraa argatti?
Alaa kan mataa mataasaa qaba. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa yoo laalle gaazii jira, kasala jira. Tokkoffaan kasalaa kasalatti aanee gaaziidha. Niwukiliyaariin jira. Humni aduu fi humni qilleensarraa dhufu renewable warri jedhaman Ameerikaa keessatti hedduu persentii tokko yoo ta'u kan achirraa dhufu. Biyyi ammoo fakkeenyaan sii kenna gara Biraaziil yoo deemne harka duu caalaan kan dhufu bishaan irraati. Ammoo gara Mozambik fa'a fakkeenyaaf tardoolee yoo deemne biyyi tokko tokko harka dhibba irraa harki dhibbi kan dhufu bishaan irraas ta'uu danda'a biyyi xiqqaayyoo taate. Amma gara Denmaark yoo laalle dhibba irraa 25 qilleensa irraa dhufa. Kanaaf biyyi adda addaa riisoorsii qabu kana. Kan qabu laalee karaa qabu sana of guddisaa jechaadha. Kan Afrikaas akkasuma amma fakkeenyaaf bakka lafa keessaa o'i jirutti jiyootarmaal isa jedhamu waan akkasii yoo jiraate sana of jabeessita. Biyya aduunitti baay'atu moo akka North Africa moo yoo jiraate sanaan of jabeessita. Kan amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti bishaan haadiroo elektirikii isa jedhamu sanadha kan jabaachaa jiru maaliif? Bishaan tulluurraa bu'u hedduu ijaa ta'e. Kanaaf riisoorsiin biyya sanaa akkamitti akka guddatu yaalaa kamtu irraa salphaadha kan jedhu san irratti qorannoo godhameeti karaan biyyi sun guddatu akkasitti dagaagaa jechaadha.
Karoorri Ameerikaa kun gan 15 keessatti biyyoota Afrikaa jahan kan ibsee waliin gahuu jedhaniitiin ittiin hojjechuu jiran. Egereen gaazii uumamaa Afrikaa keessatti maal ta'uuf deemti yoo karoori kun akkuma jiruun hojii irra oolfakkeenyaaf?
Power Africa Initiative kun renewable isa jedhu humna qulqulluu humna elektirikii qulqulluu duwwaa irratti waan hirkate miti. Garri caalu achi dhaqayyuu jedhamee yaalama garuu achi keessatti kan dubbatame zayitiinis akka qulqulluudhaan. Efficiently isa jedhamu akka hojiirra oolu humni zayitiis yoo jiraate humni gaaziis yoo jiraate amma keessumaa Ugaandaa fi Mozambik karaa zayitii tuulamee biyya isaanii keessatti argameera. Kanaas achiinis gargaarsuudhaaf Ameerikaan qophaa'aniiru jechaadha. Gara fuulduraatti riisoorsiin Afrikaa keessatti kamtu caalaa akkuma sira deebise biyyi hundi kan mataasaa qaba. Garuu biyyoota amma jahan maqaa dhoofte kana keessaa harka caalaa kan humna kana gargaartii kana argatan akka anaatti fakkaatutti Gaanaa fi Keeniyaa fi Taanzaaniyaadha. Maaliifii warri piraayveet ejensoonni baay'een isaanii investimentii isaanii kan qixeessan jara kanatti erguudhaafidha. kan Nigeria tikko jira kanafi warri dakani privately unfaran investi godanis malke sargana ratti akagarit qoratani bisunna gan samali gara fundrat takamin wajini hojjechu dandeenya kana kana lalani murtes garu power africa initiative insuni biyota jahan kana akka duraf amma step isa duraf jara kana fudate jara kana electric double gochu dafi daga kan amma yala jiran
gar qillens jijiram qillensati mal gar garu danda sagantan kunen
kannen saganta kenya radio dan daggeffachun danden jejchun kannen as united states if biyota la agato ku kesa jiratan yokanimmo kannen saganta kenya redebitani dagofetan marsa interneti www.voaafanoromo.com ratinu argachu dandesu ku radio sagale america saganta afanoromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
lamiwana amerikaf wala bummana manti mallatto enjumabi yolesati imammat ala united states qabdufis wala bumma amanti kabaisisun kayo sayjod giddusensa motumman ala mirgawan fedanit amanu disu argachun kabajadala namaf jabina wasaf akasumas demokrasi warinsa qabargamsisu fakkan barbachisad Kajelfa makana tarkam fachisuf motumma United States wagga waggan wala bumma amanti addunya rajuru kanilalen gabasa diessa. Galme gabasa kanarrat motummota lammi wansani sababa amanti hordofanif jeccha san hachuchanif motummota mirga kanalammi wansanif kabajan tarresa. Ministri ndanta ala Amerika ienya kanak oran nagagesen biyota heddu kesatti wae amanti rat obsan walilalut abun dabalajra. Amantin hordofan adda adda ta urra kan kai hokkari umame namot miliona heddu manaf qofi ragodanani rakof saat ilaman angon ni motumma kannen addunya rajran ango qabani gargaramani enyu tu sera nagafata jechudan mirga manti fedan hordofu kallami wonsani itu yo kan sarbu walabumana manti robaye sera hara sana fallesani baanin ugurama kunimmo amanti gurgudda ummata biratti beekamo ta'an irrattis hojiirra oolaa jira. Waggooti ammaan duraa darban keessa akkuma gabaafamaa ture mootummaan Eertiraa walabummaa amantii kan ilaaleen galmeenni qabu hamaadha. Kanaaf jech mootummaa United States Eertiraan biyya yaaddoo addaa irraa qabu jechuun irra deebi'ee galmeesse. Sababiinsaas biyyattii keessatti dhiittaan mirga walabummaa amantii akkaamaatti gaggeeffamaa jira. Miseensota gareele amantii mootummaa birattiin galmaa'ini aangawonni Eertiraa hidhuu itti fufanii jiru. Kana malees lammiiwwan biyyattii kanneen sagantaa milishaa haaraa ba'e keessatti hirmaachuu didan ni hidhu. Gama kaaniin immoo namoonni sababa amantii hordofaniif jecha sagantaa tajaajila waraana biyyoolessaatti hirmaachuu didan aangawonni ni hidhu. Kanaaf hidhaan kun bifa adda addaan gaggeeffama. Namoonni kabiroon walabummaa amantii qaban hojiirra oolchuu isaaniif jecha doorsifamuu akkasumas ni hidhamu. Erga hidhaatti galchanii boodas akka amantii isaanii ganan humnaan dirqisiifamuu jedhu gabaasaaleen ba'an. Namoonni hidhaa keessa turanii hiikaman akka gabaasanitti haalli mana hidhaa keessaa hamaa fi lubbuu namaaf sodaachisaadha. Kunis namoota qobaatti adda baasanii hidhuu of keessaa qaba. Akka amantii hordofnutti taanaan tajaajila waraana biyyoolessaatti hirmaachuun sirrii mitii kanneen jedhan namoonni sadi hidhamanii bara 2013 mana hidhaa keessatti du'uun gabaafameera. Walabummaan amantii addunyaa irratti gati qabeessa. Amantii qabaachuu fi ittiin jiraachuu yookaan amanuuf amanuu dhiisuu yookiin immoo amantii tokko sakaanitti jijjiiruun mirga namni yeroo dhalatu uumamaan kennameefidha. Eertiraaf addunyaa irratti dhiittaa mirga walabummaa amantii dhaqqabaa jiru United States ibsuu itti fufti. Kana malees mirga sadarkaa addunyaatti kenname kanas waa'ee haamileef tarsiimoo akkaan barbaachisaa ta'etti jajjabeessuu itti fufti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Ra raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.